Eli olemme Jeesuksen ensimmäisen julistuksen viidennessä osassa päästämään sorretut vapauteen. Kun kävin tai Amerikan matkalla, niin näin siellä semmoisen, mitä Suomessa ei näy, vähän vastaavanlainen kuva kuin tuossa. Eli oli mies ja koira ja sitten luki kyltissä, että meillä ei ole ruokaa eikä asuntoa auta meitä. Ja sitten siinä alla oli, että Jumala siunaisi sinua. Ja tämmöisiä on sitten siellä. Mä olen ajatellut sitä tällä tavoin, että sorrettu, oikeastaan alkukielen se sana, se kreikan kielen sana, niin se tarkoittaa orjuutta ja semmoista alistettua, valheen sitomaa ja alas painettua. Näitä kaikkia se merkitsee, niin ihan yksinkertaisesti ei kykene auttamaan itseään. Ja ja sitten ei tiedä mitä tehdä. Et siis, jos on varsinkin toinen käytännön ihminen, niin se on varmaan kaikkein suurimpia kynnyksiä mitä tulee. Et mä en tiedä mitä mä teen. Et vaikka mä nyt kuinka yleensä ratkaisen asiat. Ja eivät elä vapautettuina. Tämän kun sitten näkee jossain vaiheessa elämässä, että mä oon niin kuin sidottu, että mun vapaus on jollain tavalla rajallista tai ehdollista, tai joku toinen asettaa mulle ne raamit, jossa mä olen, niin se voi olla aika järkyttävää. Toisaalta se voi olla silmiä avaava, joka vie meitä sitten myöskin etsimään Kristusta. Tällaiset ihmiset elävät pelossa, ahdistuksessa ja kuormien alla. Mulle oli yllätys, kun luin vanhaa historian kirjaa alkukristityistä, että kristillisyys juurtui alussa pääasiallisesti köyhien ja sorrettujen keskuuteen. Eräs Efeson seurakunnan luettelo vanha sisältää melkein yksinomaan orjien nimiä. Ja nämä onnettavat ihmiset saivat ensimmäistä kertaa elämässään hyväksymisen ja lohdutuksen. Eli jos me ajatellaan nyt tämän päivän kirkkoa tai kirkkoja yleensäkin, niin kyllähän me ollaan aika paljon menty eteenpäin siitä. Kirkothan ovat pääsääntöisesti aika vauraita ja menestyviä. Mutta noin meidän tekstimme kannalta, Jeesuksen julistuksen kannalta, psalmi 145 ja 14 sanoo, Herra tukee kaikkia kaatuvia ja kaikki alas painetut hän nostaa. Niin huomaan nyt evankeliumin kannalta, Jumalalla ei ole mikään ongelma auttaa missä tilassa vaan olevaa ihmistä. Et jos sä oot alas painettu, niin Jumala voi auttaa sua, koska hän lupaa. Ja sun täytyy silloin oikein alleviivaten sanoa, että Herra, sä oot sanonut sanassa, että sä autat kaikkia alas painettuja. Että tässä olisi yksi semmoinen. Tai silloin toinen psalmi 146, erinomaisen hyviä jakeita muuten ihan noin itsellekin varastoon. Autua se, joka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalansa, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti. Nyt Jumalan uskollisuus asetetaan siinä korkealle, ei meidän uskollisuutemme. Eli toinen ottaa vain apua vastaan. Tämä on nyt hyvin tärkeä. Ja joka hankkii oikeuden sorretuille, antaa leivän nälkäisille, vapauttaa vangitut, huomaa hyvin samoja asioita, mistä Jeesuksen julistus sitten, tai mitä se sisälsi. Ja avaa sokeain silmät, nostaa, Herra nostaa alas painetut, Herra rakastaa vanhurskaita. Mutta tähän voi nyt sanoa myöskin sen, että Jumala ei kuitenkaan ensisijaisesti tullut muuttamaan kulttuuria tai yhteiskuntia. Tosin orjuuskin sitten aikanaan loppui, mutta ei se loppunut silloin, kun kristinusko sai kirkollisen aseman 300-luvulla Roomassa, vaan paljon myöhemmin. Ja se, että aina joku käyttää valtaa väärin, Aina joku manipuloi, aina joku alistaa. Niin kauan kuin on syntiä, niin me ei päästä minkään sen absoluuttiseen paratiisitilaan täällä. Edelliskesänä olimme tuolla Alaskassa. Vaimon kanssa meille ostettiin tämmöinen matka loistoristeilijällä, viikon matka 8 päivää, 300 metriä pitkä alus. Ja jossain vaiheessa, kun mä siellä menin käyden syömässä, siellä oli 14 kerroksessa muistaakseni se ruokapaikka, niin mä huomasin, että siellä ei ole 13 kerrosta ollenkaan siinä laivassa. Siis se meni aina 12 ja sitten 14. Mä ajattelin, että miten nopeasti se meni, kun mä en huomannut ollenkaan sitä yhtä siinä. Tosi äkkiä tuli yksi kerros. Mutta kun mä sitten kysyin näiltä meidän sukulaisilta, niin sanoin, että ei täällä ole missään. Ei hotellihuonetta eikä kerrosta 13. Ja tiedättekö te miksi? Ne on niin taikauskoisia ne ihmiset. Kukaan ei haluaisi ostaa hyttipaikkaa 13 kerroksessa, paitsi tietysti minä ja vaimoni, kun meillä ei ole mitään merkitystä semmoisia. Ja Teemu Selänne pelaa muuten numerolla 13, oletteko huomannut? Ette varmaan seuraa jääkiekkoa, mutta kuitenkin. Ja nyt mä haluaisin pysähtyä nimenomaan tästä näkökulmasta katsoa, mitä se sortaminen merkitsee ihmisille silloin, kun se tulee niin kuin meidän aikaamme. Että ei puhuta nyt jostain orjista, jotka on ollut Afrikassa tai näin, vaan mietitään, mitä se on meillä. Ja nyt kaikki tämmöinen yliluonnollinen sortaa ihmisiä, alistaa ihmisiä, painaa tähän aikaan. Ja Raamatun mukaan se on taikuutta, se on magiaa ja noituutta. Joillekin se on jumalallista. Tosin on kirjoittanut sen pienellä. Eli tuo 13. päivä esimerkiksi, niin joillekin ihmisille se on aina huonon onnen päivä. Mutta Raamattu sanoo, että kaikki päivät on Herran. Ja kaikki aika on Herran. Ja kaikki, mitä Jumala tekee ja tahtoo, toimii joka päivä ja aina, tiedätkö. Ja sen tähden me rukoillaan niin kuin me sisään meidän rukouksessa, tapahtuko sinun tahtosi. Sitten on ihmisiä, jotka uskoo näihin horoskoopeihin. Ja horoskoopeilla ohjataan, manipuloidaan ihmisiä uskomaan, että taivaalle on kirjoitettuna heidän tulevaisuutensa erilaisiin asioihin. Ja sitten se on aika naivia, mutta ne on kaikki vähän tämmöisiä myönteisiä, tiedättekö. Se koskaan sanotaan, että sä oot syntinen, tee parannus, vaan että sulla on tulossa kulman takaa tulee hyvä, vaikka sulla tänään on vähän heikko päivä. Kynttiläkulttuuri, enkelikulttuuri ja kaikki nämä edustavat nykypäivänä myöskin tätä yliluonnollisen palvomista, mitä ei ennen vanhaa niin paljon ollut, tai sanotaan, että se on ehkä väärin, sanotaan näin, että se on ollut hyvä eri muodossa. Yliluonnollisen hallintaa pyritään rituaalisten tekojen ja toimitusten kautta saamaan tietoa tulevaisuudesta käyttämään suojautumiskeinoina, välikappaleina esineet, luvut, sanat, ihmiset, värit ja paikat. Meillä on esimerkiksi semmoinen, kun väriterapia opetetaan näin, että tietyt värit vaikuttaa sun mielialaan. Et näin kun äkkiä teitäkin katsoo, niin voisi jo veikata, mitä te edustatte. Mutta en mä nyt veikkaile. Mutta sitten mä huomasin tietysti, että mä ajoin tuonne yksi päivä Ylöjärvelle ja menin siihen ABClle kaffeelle, niin siinä oli sellainen kirjakauppa siinä ABC-baarissa. Niin siellä oli, myydettiin tarotkortteja alennuksella. Ja tarotkortit on tämmöisiä ennustuskortteja, ja jossain on lukenut, niin mainostetaan nykyään nuorille lapsille, että mukavasti saa tietää tulevaisuutta. Mutta olkaa varovainen, siellä on kyllä piru takana hengellään ja voimallaan. Että jos on tämmöisiä, niin äkkiä hävittäkää semmoiset. Ne on kaikki vievät meitä, alistavat meitä. Musta kissa, onko teillä mustia kissoja? Otan osa. Hevosen kenkiä, muistan, että on monissa kodissa ollut hevosen kenkä, vaikka meidän lapsena ymmärtänyt, mikä merkitys se on, kun talossa ei ole muuta kuin porsas ja kana. Ja sitten on näitä amulettejä kaikenlaisia. Jotkut pitää muuten ristiäkin ihan amulettina, niillä ei ole mitään sen enempi merkitystä. Eli hevosen kenkää ajatellaan, että se suojelee onnettomuuksista, mustaa kissaa pitää varoa, tikapuita ei saa alittaa, Sateenvarjo ei saa avata sisällä. Amuletit ovat onne, horoskoopit ohjaa elämää. Joku ajattelee sua, jos korva soi tai kuumottaa. Onko jollain soinut jo? Varmaan muuten joku ajattelee, vaikka korva soisikaan. Ja kirkossa pitää käydä kuulemassa kuulutukset, ettei synny kuuroja lapsia. Ootteko tällaista tietoa? Punatukkaiset eivät pääse taivaihin. Nykyään voi värjätä kyllä hiuksia. Elimenoitavissa. Nälkäisin vieraajat ulos, jos aloitat syömään leiväpalasta ennen kuin toinen on syönyt. Että musta tuntuu, että tämä menee enemmän dementtejä ja muistamattomuuden piiriin kuitenkin. Näin jotenkin kokisi. Mutta jotkut ottaa, tiedättekö, että tämä on tosissaan nämä. Mutta mennään vielä eteenpäin. Sitten on nämä 4 apilat. Niitäkin noukitaan ja hämähäkki on ihan melkein kuolemaa tuottava esine. Kynnyksen yli ei saa tervehtiä. Ihmisillä on tämmöinen käsitys, että se tuo pahaa onnea. Uskovaihin ei nyt pitäisi mennä missään tapauksessa siihen. Ja sitten ei saa liiaksi iloita etukäteen mukavasti tapahtua, muuten se luonne muuttuu. Koittakaa olla vakavia. Puun koputtaminen perustuu uskomukseen, että ikävistä asioista puhuttaessa ja näin, niin ne ei toteudu. Koputa puuta, varmaan olet kuullut tämmöisen sanonnan. Jos haarukka tippuu lattialla, on tulossa naisvieraita. Veitsi, niin sitten on kolkuttamassa mies. Pikkulusikka tietää ristiäisiä. 4 apila tuo onne, sirpale tietää onne, ja sitten kannattaa rikkoa kaikki asiat tietysti. Jos lintu lentääpä ikkunaan, se entelee kuolemaan. Ja hämähäkin tappaminen tuo 7 vuoden epäonne. Nämä on tämmöisiä kansan suussa kulkevia sanontoja, en tiedä onko ne edes sananlaskuja, mutta ne motivoivat ihmisiä yllättävän paljon. Ja tiedättekö, jos niitä syötetään lapsille, niin ne ottaa ne totuutena. Ja ne siirtää ne toisille lapsille. Vielä jotakin. Pääkirkkoon mennessä morsian ei saa kertaakaan katsoa taakseen, muuten tulee kaipuu vanhaan elämään. Onnellinen pari tulee, jos hääpäivänä sataa ja myös rikas. No meilläkin sato, mutta rikkaita ei ollut vieläkään. Kylmä kahvi kaunistaa, no tämänkin jokainen voi testata kotona pöydän edessä. Jos kahvi on kuuma, emäntä on vihainen, sanoisin, että keitin on kunnossa. Ja onni tulee, jos pitää peukkuja pystyssä. Urheiluselostajat käyttää aika usein, joku on nyt menossa tai hyppäämässä tai jotakin, peukut pystyyn. Ajatelkaa, kuinka naivia se on. Toinen hyppää toisella puolella maailmaa ja meidän peukut vaikuttaisi jotakin siihen, että kuinka korkealle tai pitkälle se pääsee. Että kyllä meitä aika paljon viedään niin kuin arusta. Sitten on tämä kuvien palvonta. Monilla on ikoneita. Mulla ei ole mitään ortodoksia vastaan ja ikoneitakaan, mutta jos ne tulee Kristuksia sun väliin, niin heitä ne pois. Eli kuvat on aina taiteilijan näkemyksiä. Tässä on joku ilmeisen arvokas. Yleensä muuten näissä monta kertaa huomaatte, niin Kristus on paljon pienempi kuin Maria. Ja kun mekin käytiin Roomassa matkalla, niin yhtään kirkkoa ei ollut pyhitetty Kristukselle, mutta Maria oli tosi monta. Paavolle ja Pietarille ja näille muillekin oli pyhitetty. Että siis taiteilijat luovat ja muut tämmöiset kirkolliset henkilöt, ne muokkaa meidän ajatteluamme. Sen tähden täytyy olla niin kuin tarkkana, koska ne vievät ihmisiltä vapauden. Appiukko sanoi joskus, että kun he asuivat Karjalassa, niin hän meni naapuriin kylään, jossa oli tämmöinen ortodoksi alttari tehty, siellä oli ikonia, muistaakseni siinä tuohonen tai kynttilä joku palo, niin piti kumartaa sitä päin, kun hän tuli sinne tupaan. Muuten se oli epäkohteliasta sitä talonväkeä kohtaan. Niin tässähän tavallaan niin vaaditaan nyt epäjumalan palvelusta ihan suoraan toiselta. Ja sitten se on tuonoihin väleihin, ja jos on vielä sukulainen, niin se on riita sitten edessä. Nämä kuvat synnyttää uskon, mutta mä laitoin sen sitaatteihin, koska se ei ole mitään pelastavaa uskoa, vaan se on uskoa siihen kuvaan. Eli voisi asettaa tämmöisen kysymyksen, että voiko sen kuvan hävittää? Mitä se vaikuttaa, jos ei sulla ole sitä? yleensäkin kaikista epätämmöisistä välihappaleista voidaan esittää se kysymys, että mikä niiden tarkoitus on. Muistan yhden rouvan tuolta Kotkasta, hänellä oli sellaiset parantavat koirat. Siis ne ei ollut eläviä, vaan oli jotain kivikoiria. Hän piti niitä sitten, muistaakseni jossain kirjahyllyllä, että ne tuo sieltä voimaa ja energiaa hänelle, että hän paranee. Hän tuli sitten uskoon ja Jumalan pelkoon, ja muistan, kun hän sitten sanoi, että hän rupesi etsimään, missä ne koirat, että hän hävittää ne. Ja sitten kun hän rukoili, kun hän ei löytänyt, kun hän putosi itsellään sieltä niin, että ne meni rikki siihen lattialle. Ja hän sanoi, että se oli hänelle Jumalan vastaus. Ja olkaa tarkkana sitten näissä asioissa. Jumalan palvelus kielletään Raamatussa. Mielenkiintoista muuten, että englanninkielisessä Raamatussa, niin epäjumalan idol. Ne tiedät, että tämä idols-kilpailu nyt on Suomessa ja Amerikassa ja kaikkialla, niin se on suorastaan epäjumala, siis siellä käännetty. Viidennes Mooseksen kirjassa luvussa 16, jakeessa 21, sanotaan, älä pystytä itsellesi aserakarsikoita, älä mitään puuta Herran sinun Jumalasi alttarin viereen, jonka itsellesi teet. Älä myöskään pystytä itsellesi patsasta, sillä niitä Herra sinun Jumalasi vihaa. Ja nyt kysymys ei ole jostain puusta tai aidasta tai tällaisesta, vaan nimenomaan siitä, että ne korvas elävän Jumalan yhteyden. Ja meissä kaikissa perisynnin tähden asuu tämä ajatus, että me niin mielellään otetaan joku semmoinen, minkä me nähdään. Siihen on paljon helpompi uskoa kuin näkymättömään Jumalaan. 18.10. sama viides Mooseksen kirja. Älköön keskuudessa se onko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, lukee loitsuja, kysyy vainajan tai tietäjän hengiltä, tai kääntyy vainajien puoleen. Jokainen, joka sellaista tekee, on kauhistus Herralle. Nyt on halloweenit, joita vietetään nykyään pyhänpäivän aikaa, niin nämä on just tätä. Piru nostaa niin kuin omat mainostajansa esille, ja tämän päivän Pirkka-lehdessä, luetteko te Pirkkaa, jos olette K-kaupan jäseniä, niin siellä joku neuvo, että saa mukavan lapsileluun sillä tavalla, kun laittaa nailonsukan kurpitsan päälle, tämmöisen halloweenleluun, luetteko te? Niin mä ajattelin, että joku varmaan kokeilee. Ja sitten siitä tulee tämmöinen leikkikalu, ja ensiksi se on ihan harmiton asia, siis se ajatellaan näin, että ei se mitään. Mutta piru käyttää näitä hyväkseen ja sitoo ihmisiä, ja kun palvotaan epäjumalaa, niin liivaajat alkaa toimia hei. Että jos joku kysyy, mistä ne tulee, niin ne kutsutaan, joku kutsuu niitä. Ja ihmiset alistuu niihin, ja sen tähden ne on vaarallisia. 23. luku. Tai 15. Älä luovuta orjaa, joka on paennut isäntänsä, luota sinun luoksesi hänen isännälleen. Hän asukoon luonasi keskuudessasi valitsemassa paikassa jonkun kaupunkisi porttien sisäpuolella, missä hän viihtyy, älä sorra häntä. Nyt tähän Jeesus tuli just tuomaan sen. Nyt orja on ihminen, joka on saatanan alistama. Ja kun hän pakenee Kristuksen luokseen, hän pakenee omaa isäntänsä, joka on paholainen. Ja hän tulee vapahtajan luo, ja hän luottaa siihen, että vapahtajan tykönä on lepo. Missä hän viihtyy? Tätä Jeesus nyt julistaa. Sorretuille tätä vapautuksen saamista. Tuossa kuningasten kirjassa sitten 17.17. oikeastaan kerrotaan vain se, että Israel teki just päinvastoin, mitä sanottiin. Eli ne otti kaikki käyttöön nämä reservit, mitä oli. Mutta sitten jos me katsotaan esimerkiksi toinen kuningastakirja, 18. luku, niin Hiskian aikaan tapahtui aikamoinenkin muutos. 18.4. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikon, löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israelaiset olivat polttaneet uhreja sille, että sitä kutsuttiin nimellä Nehusta. Huomaa, että se sama, minkä Jumala oli käskenyt nostaa se käärme, oli tullut epäjumalan palvelukseksi. Nyt meidänkään kannattaisi kaikki hävittää semmoiset esineet, aivan kaikki. Siellä Rooman matkalla meille esiteltiin monenlaisia reliikkejä, tämmöisiä esineitä, joista todenperäisyydestä ei tiedetä. Näytettiin kahvetta, oli vitriinissä esimerkiksi, joka on Paavalille kuulunut. Ihmiset käy kumartamassa Paavalin kahleita. Tai sitten on palanen Jeesuksen ristiä vitriinissä. Kukaan ei tiedä, mitä puuta se on. Mutta niin sanotaan. Ja sitten kappale Paavalin sauvaa, matka sauvaa. Ja sitten on jossain on Tuomaksen sormi, Pyhän Teresan käsi, pisara Jeesuksen äidin maitoa, palanen napanuora. Haluatteko lisää vielä? Siis aivan uskomattomia juttu. Sitten on ne yhdet portaat, ne Scala Sancta siellä, jota pitkin Luther käy kun konttasi ja luki näitä isämeidän rukouksia. Meille sanottiin muuten sitten, kun me oltiin tämmöisiä ei-katolisia, että sinne ei auta mennä, kun niitä ei saa kävellä. Sitten me otettiin kuvia, kun ihmiset konttaa niitä. Niin se sanottiin, että Konstantinuksen äiti, tämä Helena, on tuonut 300-luvulla niitä reliikkejä Israelista. Mutta historia kertoo, että Tiitus hävitti esimerkiksi koko Jerusalemin silloin vähän jälkeen alkuseurakunnan synnyn. Niin ei siellä kyllä mitään portaita ollut. Kyllä ne on ihan jostain muualta puusepäliikkeestä kyllä tilatut. Tämä on mun näkemykseni. Mutta siis ihmiset kiintyy tällaisiin. Ja nyt Jumalan käskystä Hiskia hävitti sen vaskikäärmeen, ymmärrätkö? Kaikki pitäisi tämmöitä hävittää. Pietarin kirkossa on Pietarin pronssinen patsas, jota ihmiset kävi koskettamassa. Ja hänen iso varpaansa oli niin kulunut, kun kaikki suutelee ja koskee sitä, että sitä pitäisi kohta jo ruveta tekemään uutta varvasta siihen. Ja ne uskoo, että he saa niin kuin myönteistä virtaa, energiaa siitä. Ne on alistettuja, ne on vangittuja, ne on täysin sokeita tälle asialle. Ne elää niin kuin valheessa. Ja Jeremian kirja 7 ja 18 sanoo näin. Lapset kokovat puita, isät sytyttävät tulen, vaimot sotkevat taikinaa valmistaakseen uhrikakkuja taivaan kuningattarelle. Ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille minun mielikarvaudeksi, sanoi Herra. Siinä meidän hotellin lähellä oli semmoinen rappukko, niin siinä luki Ave Maria, eli Terve Maria. Siinä oli joka päivä oli uusia tuoreita kukkasia, siinä paloi jatkuvasti kynttilää. Ja ne uskoivat, että kun siitä varmaan niin ohi menee, niin Marian henki jo vaikuttaa jotakin. Kuvittelisi, että joku tämmöinen juttu siinä on. Tai vielä Jeremian kirja 44:17. Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, sitä me emme tottele, vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt. Poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja. Taivaan kuningatar, merkillinen sekin sanota. Korintolaiskirjeestä sanotaan sitten Uudessa liitossa 10. luvus. Mitä minä sanon? Että epäjumalan uhri on jotain tai että epäjumala jotakin ei. Vaan että pakanat uhraavat, sen ne uhraavat riivaajille. Huomaa nyt, se riivaajat on näiden julkisivujen takana. Riippumatta siitä, kuinka hurskalta se näyttää se fasaadi, se julkisivu. Minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä, riivaajien pöydästä. Nyt näitä ihmisiä ohjataan niin kuin Kristuksen luokse. Tämä on se visio, mikä Pyhä Henki nyt näyttää. Ja sitten se toinen puoli on se, että joku sanoi, että ei se mitään väliä ole. Kuin me toimitaan tai kuin me eletään. Ja sitten on koko aika sidottuja. Galatalaiskirjeessä 5. luvussa on lihan teot esitelty 1921, ne on ilmeiset, niitä on haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus. Nyt tämä epäjumalan palvelus on mun mielestä just tämä ongelma, mitä sairastetaan myöskin nykyaikana yleisesti. Eli se tarkoittaa jotakin sellaista, mitä voidaan nähdä, näin mä sen määrittelisin. Noituus, mielenkiintoista tuo alkukielen, kreikan kielen sana farmakeia, voidaan myöskin kääntää lääkkeiden käyttö tai taipuus. Ajattelen niin esimerkiksi narkkareita, niin monet narkkarithan elää semmoisessa kuvittelussa ja hallusinaatioissa ja tämmöisissä näin. Mulla oli yksi ystävä aikoina tuon Varsinais-Suomessa ja hän oli hyvin erikoinen tyyppi, hän harrasti taikuutta, siis tämmöistä, se ei ollut niin kuin tämmöistä samanismia, vaan tämmöisiä, hän teki tämmöisiä taikatemppuja nuorena miehenä, mutta sitten hän rupesi syömään kärpässieniä. Ja kun kysyttiin, että miksi sä syöt kärpässieniä, niin hän sanoi, että hän näkee ihmeellisiä kuvia. Joo, älkää nyt kokeilu sitä, mutta kuitenkin, niin hänellä oli tämmöinen näin. Joku ajatteli, että siihen kuolee, niin ei, se oli huume. Se vaikutti hänen semmoisia kokemuksia, että hänen piti syödä lisää kärpässieniä. Joo. Mä en tiedä, missä hän on ja onko hän elossakaan enää, mutta kuitenkin. Siis lääkkeet tarkoittaa erilaisia aineita, jotka huumaa nyt ihmisen. Jotka vie hänen pois totuudesta semmoiselle pohjalle, jossa hän elää kuvitelmissa. Voi sanoa noin yksinkertaisesti valheessa. No niin, vihamielisyys, riita, kateellisuus. Mä en nyt niitä tässä käy läpi. Mutta joka tapauksessa nyt sanotaan tärkeä lopussa, jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Nämä on kuoleman syntejä siis. Että nämä ei ole niin jotain semmoisia, että voidaan suhtautua niin tai näin, tai äänestetään miten suhtautua. Ei se ole niin. Ei peri Jumalan valtakuntaa. Sen tähden näihin täytyy suhtautua vakavasti. Ja sen tähden Jeesus tuli julistamaan sitä, että hän haluaa vapauttaa ihmisen, ettei kukaan jäisi näihin niin sanotusti koukkuun. Jesaja-kirja 44:9 sitten sanotaankin, että Jumalan tekijät ovat turhia kaikki tyyni, eivätkä nuo heidän rakkaansa mitään auta. Kuitenkin ihmisellä on tämmöinen uskomus, että jos on asiat tietyssä järjestyksessä, niin se auttaa. Tai sitten on niinkin hassua joskus kuulee, kaikki menee kohtalonomaisesti. Että sä et pysty mitään vaikuttamaan, että teet sä niin tai näin, niin joku on niin kuin ikään kuin määrännyt jo sun askeleet. Se on ihan hassu asia, koska Raamattu opettaa näin, että me valinnoillamme menemme väärälle tielle. Sen tähden Jeesus sanoi, että menkää sisälle ahtaasta portista. Hän kumartaa siis tätä epäjumalaa, sanoi, että pelasta minut. Huomaa se sama rukous, mikä pitää nyt esittää Kristukselle. Niin hän sanoo sen epäjumalalle, sillä sinä olet minun Jumalani. Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä niin, etteivät he näe, ja heidän sydämensä etteivät käsitä. Yleensä ihmisillä menee tämä asia niin kauan niin kuin eteenpäin sujuvasti, kunnes tulee joku vaikea asia, konflikti tai sairaus tai joku. Eli se on semmoinen niin kuin hauska elintasoleikki. Kerran muistan, kun katsoin semmoista dokumenttia telkkarista, missä oli näitä entisiä saatananpalvoja vankilassa. Niillä oli joku tämmöinen rituaalimurha, minkä ne oli tehneet ja ne katu kauheasti siinä, ainakin noin julkisesti, niin sitten heistä sanoit, että he ei pääse koskaan siellä vapaaksi. Että siellä ei ole tämmöistä niin kuin Suomessa, että kun olet elinkautinen, niin sä istut 12 vuotta, ja jos sä oot nätisti, niin ei muuta kuin kehittää uudestaan. Niin siellä ei se käy. Niin ne ei aivan parku siinä, ja olet näin, että heidät on petetty. Että heidät on johdettu harhaan, he on tehneet sellaisia asioita, joita he myöhemmin katuu nyt raskaasti. Tämä oikeuslaitos ei sitä armahda, mutta Jeesus armahtaa, tiedätkö? Kun tulee Jeesuksen luokse, niin vaikka olisi kuinka suuri syntinen tai mitä tahansa tehnyt, hän antaa anteeksi. Tuossa samassa Jesaja 44, Jaa, niin no johonkin tuossa jo. Luulikin. No niin, mennään tuohon itse tekstiin. Jeesus julistaa siis kuusi asiaa tuossa julistuksessa. Tämä on nyt se viides. Ja se lähtee tästä, että Herran henki on minun päällä, niin hän on voinut nyt julistamaan evankeliumia ja sitten päästämään sorretut vapauteen. Eli se liittyy Jeesuksen ylimmäispapilliseen, kuninkaalliseen ja profeetalliseen voiteluun. Ja nämä on aina voimassa olevia täällä joka paikassa. Nämä ei ole yhtään vähemmän. Jos vihollinen sanoo joskus, että Jumalan voima tai armoitus on jollain tavalla vähemmän, se ei vie paikkaansa. Nämä kaikki joutuu ottaa niin kuin takaisin ja hylkäämään ne arvostelut, millä Jeesusta arvostellaan. Hän voi tehdä sen. Mutta sitten me tullaan just siihen ongelmaan, että monika ei halua luopua siitä, mihin hän on sorrettu. Se on yllättävää, että ihmiset nauttii siitä. Yksi ystäväni sanoi kerran tämmöisen lauseen, joka jäi mulle mieleen, että on kurjuuden kaipuu. Onko teillä kurjuuden kaipuuta? No hänkin oli elänyt aika kurjissa oloissa ja kurjaa elämää. Sitten sanoi, että kun taas yllätty kurjuuden kaipuun, niin taas oli mentävä. Sitten se on sensuroitu, mitä tapahtui sen jälkeen. Mutta se, että joku häntä vei sinne, joku ihmeen naru sinne vei, joku henkivalta, mikä häntä päätti, että nyt sinne menet. Ja hän meni sinne. Ja sitten hän kuitenkin koki, että se on kurjuutta, se ei ole hyvää. Ja varsinkin semmoinen, joka tietää, mitä on elävä Jumalan yhteydessä. Semmoinen, joka on kokenut ja maistanut, että Jumala on hyvä. Että Herra on hyvä ja Herra on hoitanut mun asian. Luopiona on vaikea olla, jos on pikkusenkin vielä niin kuin tutinaa tuolla sydämessä. Meillä korjataan paljon itsetuntoa nykypäivänä. Se on hyvin suosittu laji, mutta sanoisin, että saa olla huonokin itsetunto. Ei se haittaa mitään, jos on hyvä omatunto. Sä pärjäät huonolla itsetunnolla aivan mainiosti. Jos sulla on hyvä omatunto, Jeesuksen veri on puhdistanut sun kaikista synnistä, niin sä pärjäät. Sä oot niin kuin Jumalan käsissä. Siis kun Jeesus sanoo nämä sanat, niin hän sanoo ne sillä painolla, että kuka tahansa voi niihin koska tahansa tarttua ja sanoa, onko tämä Jeesus totta. Pitääkö tämä Jeesus paikkaansa? Tai jos sä tuut ja sanot, että Herra, mä oon nyt just semmoinen sorrettu, auta mua. Siis oikeastaan se voitaisiin kääntää myöskin murretut. Vanha Biblia muuten kääntää sen, se 1700-luvun raamatukäännös, siinä on käännetty särjetyt. Mutta se tarkoittaa siis orjuutetut, alistetut, valheen sitomat ja alaspainetut. Noita kaikkea. Ja niin kuin sanoin, joku valitsee sen vapaaehtoisesti, joku naivisti menee ansaan, rupeaa johonkin tarotkortteihin tai ennustuksiin tai johonkin tämmöiseen näin. Menee sitten. Niin nyt Jeesuksen ajatus oli se, että kaikki hänen omansa, hänen julistuksestaan eteenpäin ottavat tänne. Sanoman niin kuin, tämmöiseksi kärjeksi. Eli sana apostello tarkoittaa päästää. Siis apostoli, se on lähettää menemään, laittaa valmiiksi, varustaa ja lähettää. Nyt hän lähetti niitä kaksittain, se on Luukkaan esimerkiksi 10. ja 9. luvussa, kumpikin alkaa tämmöisellä ajatuksella jo. Niin se ei ollut joku semmoinen, että kunhan te nyt keksitte jonkun hyvän tavan tehdä hengellistä työtä esimerkiksi, tai tehkää niin kuin te tykkäätte, tai se ei ole mitään arpomista, vaan siinä on selvä sanoma. Siinä on pääasia. Ja silloin kun se pääasia katoaa, niin Jeesus katoaa. Ja kun sä näet näitä relikkejä, välikappaleita ja sanotaan, että jos missä pitäisi erityisesti Jeesusta kunnioittaa, ylistää ja palvoa, niin tietysti siellä, missä on hänen nimensä. Niin vihollinen haluaa just ottaa ne paikat. Ja jos joku on tietyllä tavalla niin eturintamassa Jumalan valtakunnassa, niin vihollinen laittaa kaiken voimansa ja kaiken valheensa ja kaiken pahuutensa just, että se saisi nujerrettua sen. Kaikin tavoin niin kuin yrittää rikkoa se Jumalan valtakunnan hyvän suunnitelman. Ja jos jollakin on elävä evankeliumi, että hän on saanut kokea, kuinka Jumala hänet vapauttaa. Jumala haluaa, okei, erikoisesti pidät siitä kiinni, mutta sitten tulee tämä toinen puoli, meidän liha nostaa meissä niinku tämmöisen järkeilyn, tunteilun, viisastelun, kaiken niinku jotenkin suureen kurssiin Jeesuksen kustannuksella. Meidän pitäisi aina olla yksinkertaisia tässä asiassa. Aina pitäisi niinku sanoa, että kaikki on tärkeä on Jeesus. Yksi päivä luin, kun mulla oli semmoinen yksi tiukka juttu, tosi tiukka juttu, ja mä rukoilin, että Jumala, anna mulle joku sana nyt rohkaisuksi. Mä annan tämmöisen sanan. Tämä on Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Sä voit tämän ihan ottaa itsellesikin. Tämä on tosi hyvä. Jakes 31. Mä luon vaan sen loppuun tuossa. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Sä en tiedä, kuinka se siunas mua sen. Hän, joka tulee taivaasta, on yli kaikkien. Niin kuin yhtäkkiä Jumala olisi piirtänyt mun eteen niin suuren Jeesuksen, että ei ole mitään, joka olisi hänen ylittäisi. Et kun piru tulee sanoa, että tämä asia hukuttaa sun, tai sä et selviä tämän ongelman kanssa, tai nämä vaikeudet ja nämä murheet ja nämä sairaudet ja mitä tahansa ne onkin, niin ne vie sinut. Jumala sanoo, hän on yli kaikkea. Eikö se ole ihmeellistä? Joo. Apostolien tekojen 19. luvussa, jakes 10 ja 13 kerrotaan siitä valtakunnan työstä, jota Paavali teki kertoakseen evankeliumia ihmisille, jotka eivät vielä tunteneet Kristusta. Ja tässä nyt näkyy se, että ihmiset tulivat uskoon. Ja joutuvat ottaa kantaa siihen omaan vanhaan elämiseensä. Eli ensin hän puhuu vakuuttavasti 2 vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sana. On niillä ollut erikoinen organisaatio. Ajattelin, että ei ollut kännyköitä, ei nettiyhteyttä, ei PowerPointia, ei mitään. Ja kaikki sai kuulla, koska me ollaan ollut ihan oppilaita näissä siellä. Joo. Ja sitten tuli paljon vielä ihmisiä uskoa. Siinäkin olisi voitu pitää yksi raamattokoulu meille, että miten se oikein kävi. Mutta nämä tulijat tunnustivat tekonsa ja ilmoittivat, että se nyt tarkoittaa just tätä parannuksen tekemistä. Siis ei kehunut omia tekojaan. Useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet. Ajattele, kuinka täsmäosuma tulee nyt sinne. Niin ne kantoivat kirjansa kokoon. Silloinkin oli jo tätä kirjallisuutta. Polttivat kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin olevan 50 000 hokeraa, siis todella isosta summasta oli nyt kyse. Mutta sen seurauksena Herran sana näin voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Nyt meidän otsikkoon nähden, niin se tarkoittaa siis sitä, että nämä ihmiset tietoisesti astuvat sieltä pimeyden kätköistä Jeesuksen armon piiriin. Et kun sanottiin, että kuka haluaa tulla Jeesuksen omaksi, minä haluan. Kuka haluaa hyljätä vanhaa elämänsä ja tehdä parannuksen, minä haluan. Tästä on kysymys. Ja missään vaiheessa ei asetettu ehdoksi, että ne tulee ja tekee sen kokoon sinne kirkon eteen. Se ei ollut mikään ehto tälle. Vaan ne ymmärsi sen, että nämä erilaiset reliikit heidän elämässään sitoo heitä ja vievät heitä kauemmas Kristuksesta. He toivat vapaaehtoisesti. Tässä tietysti esimerkkikin vaikuttaa, kun naapuri vie omia mömmöjänsä sinne ja näitä, niin sitten toinen kysyy, että mihin sä menet? Niin sanoo, että mä hävitän näin, kun nämä oli just ne, mitkä erotti mut Jumalasta. Niin sanoo, että mäkin menen muuten katsomaan, olisiko mulla jotain semmoista, että näin. Luther kirjoittaa, taikausko, väärä oppi ja ulkokultaisuus tuottaa kyllin rahaa, mutta totuus saa käydä kerjuussa. Ja uskokaa tai älkää, niin tämä ei ole muuttunut mihinkään. Mikään sivistys, elintaso tai tämmöinen ei ole vienyt pois sitä, vaan päinvastoin taikausko elää erittäin hyvin, väärä oppi, ulkokultaisuus ja sitten rahaa. Eli se pyörii siinä näiden ympärillä. Nyt Luther sanoi näin, että uskon häviämisestä pakostakin seuraa taikausko. Että se tapahtuu niin kuin näin, että jos joku on ollut vaikka uskossa ja hän luopuu uskosta, niin hän vaihtaa sen toisenlaiseen. Eli jos sä kysyt häneltä esimerkiksi uskoksa Jumala, joo kyllä mä uskon. Ja sitten hän kuitenkin ottaa tietyt välikappaleet ja elää niiden kanssa. Ulkokultaiset harhaoppiset uskon kerrassaan laiminlyövät ja sen tilalla opettavat päättömiä seremonioita esimerkiksi. Tai jotain naurettavia kiihkohengen sanelemia tekoja, jotka helposti harhauttavat. Usein herätysten jälkeen esimerkiksi voi olla niin, että tulee jotain tämmöisiä ihmissääntöjä, jotka eivät ole millään tavalla raamatullisia, joissa tulee sitten tämmöistä uskontoa, sanoisin epäjumalan palvelusta, jotka helposti harhauttavat, ne miellyttävät lihallista ihmistä ja maailmaa ei hallitse. Maailmaa ei hallita evankeliumi usko, vaan laki ja taikausko. Ja nyt jos me ajatellaan uskontoja, kaikkia uskontoja ihan laidasta laitaan, niin nämähän on kaikki lakiuskontoja. Kristinusko on ainoa, jossa on armo. Kaikki muut on, niissä ostetaan jotakin Jumalalta. Kaikissa ansaitaan. Sun täytyy olla hyvä, sun täytyy olla pyhittynyt, sun täytyy olla sitä ja tätä ja tota. Ja sit kun sä et ole sitä, niin sit hankit näitä välikappaleita, niin, ja elät näistä välineistä. Se on taikausko. Eli aina voidaan kysyä siis, että onko koriste-esineistä kysymys vai voiko niistä tulla jotain semmoisia, jotka tulevat minun ja Kristuksen väliin. Tähän lopuksi otin tämmöisen rukouksen, Lutherin rukouksen, joka vähän liittyy tähän asiaan. Anna siis meille jumalallinen armosi. Huomaa nyt, lähdetään siitä armosta. Sitä, mitä Jeesus nyt julisti. Välttääksemme kaikkea, joka ei koidu sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Auta, että kaikki taikuus, väärä siunaus, poistettaisiin. Siis siunauskaan ei ole se, mikä on pääasia, vaan Jeesus. Auta, että kaikenlainen sinun nimesi kautta tapahtuu perkeleen tai luotokappalten manaaminen lakkaisi. Auta, että kaikki epäusko ja taikausko juurinensa hävitettäisiin. Auta, että kaikki lahkolaisuus ja väärä oppi, joka sinun nimesi varjossa tarjoutuu, häviäisi. Auta, ettei mikään totuuden, hurskauden ja pyhyyden valhe vaikka ketään pettäisi. Hyviä ajatuksia. Nämä voi jokainen soveltaa vähän omalla tavalla sitten omaan elämänsä, mutta kaiken kaikkiaan pääasia on se, että sinä ja Kristus voitte elää yhdessä. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra, että olet tuonut selvän sanoman evankeliumissa kaikkien ulottuville ja me rukoillaan sitä omaan elämäämme, koteihimme, perheisimme ja rakkaillemme. Herra, me pyydetään vapautta kaikista sellaisista asioista, jotka haluavat viedä meitä valheeseen tai alistaa tai orjuuttaa tai yleensä irrottaa sinusta. Ja Herra, me pyydämme kaikkia niiden puolesta, jotka jollain tavalla ovat koulussa, että sä vapauttaisit. Ja kaikista varsinkin just tämmöistä uskonnollisuuden kahleista, jotka estävät elämän uskon syntymisen. Tule Herra Jeesus ja tee se, mitä olet luvannut sanassasi. Jeesuksen nimeen. Aamen.